ajjechaaf ummanni qeerraa buqqa'u mormuudhaaf kaleessa magaalaa naqamte keessatti hiriirri geggeeffamusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriirri kun har'as itti fufee ibsa ijjennoo dhiyeessuu akkasumas kanneen du'an yaadachuuf sirni ibsaa dungoo qabsiisuun xumuramu bakka bu'oonni garee mormituuf qaamni mootummaa nuuf ibsaniiru. Kanneen naannoo daangaa Beenishaangulitti ajjeefaman keessaa sirni awwaalcha Shaambal Aantana Geetaachollee raawwatamuus nuuf ibsaniiru. Bakka bu'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaana haala har'a magaalaa Nagamtee keessa ture akkasitti naaf ibsan.
Har'a magaalli naqamtee sirna namoota keenya dhumanii mormuu fi hiriira ture. Innaa hiriiricha irratti immoo ibsa ejjennoo kan qabu paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo baafatee ture. Isa irratti yaa'u carraa dubbisuullee arganne naa kanatu ture.
Maalli ibsa ejjennoo sun?
Ibsa ejjennoo tokko du'aatiin uummata Oromoo baasi bita Wallaggaa nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Olaantummaan seeraa biyyichi haa kabajamu jedha. Daangaan Oromiyaa kaabaa kibbaa fi bahaa dhiyaanni mootummaan nuuf haa kabaju jedha. Waboon gaachan Oromooti ni hiikkatu jedha. Poolisii fi korabittimmeessaan Oromiyaa meeshaa gahaa waan hin qabneef dhumaa waan jiraniif kuni meeshaa mootummaan itti gaafatamee isa fuulduraaf immoo guutamuuf qaba. Har'a tokko keessaati hiriiraan baanee Uwwaalee irraa Shaambal Aantana Geetaachoo nama jedhamu. Itti gaafatamaa korabittinneessaa
eessaa?
Amma gaala naqamte.
Eessatti du'an isaan?
Isaan naannoo Harqumbee jedhamtutti dhumanni nama 17 namni 17 ammayyuu reessi nama 5 baane.
Har'a isaanuma qofaata awwaalame?
Har'a isuma duwwaatti awwaalame akka magaala kanaatti Shaambal Aantana Geetaachoo jedhamu. Naa isaan achi awwaalaa turre suni maaliif ta'a mootummaan daangaa keenyan kabachiisu yoo ta'e. Daangaan keenya namni nuu kabachiisu waboo duwwaadha waboof nuu kabachiisu kan jedhu ture yaadannoon seerroo keessa.
Xaliyaa waajjira mootummaatti dhiyeeffattan qabdu ibsa ejjennoo keessanii kana.
Xaliyaa nama tokkotti namatti dhiyeeffannu dhabnee nama bahee nu gaafatu hin dhabnee kaleessa dhabnee abbootii gadaa wajjiniin dhabnee waajjira bulchaa godinaa gaafannee turre namni bahee nu gaafate hin jiru.
Haalli magaalaa naqamte keessaa hoo nageenyi isaa maal fakkaataadha?
Nageenyi nagaadhaa kun amma sirna namoota warra du'anitti yaadatan sirna dungoo qabsiisu irra jiru. Qeerroonis hawaasni magaalaa jaartoliin qeerroon abbootiin gadaa amma marfata irra jiru.
Komee uummatti dhiyeeffatu kanaaf hiriira magaalaa naqamtee keessatti geggeeffame irratti deebii gama mootummaa akkanuu kennaniif kantiibaa magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofne. Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa argadhee dubbiseera. Uummati komee dhiyeeffachuu erga qabee bubbuleera. Gama mootummaan garuu deebii quubsaa hin argannee jechuun komee dhiyaateef akkas jechuun deebisan.
Guyyaa guyyaatti ta'an qaama mootummaa hin dhiyeessina. Qaama dhiyeessi qabnes dhiyeessaa jira jirra. Qaama uummanni dhiyeesse dogoggora hin qabu. Garuu immoo dubbii kana kamiitti danda'u mootummaa qofaa miti. Uummanni illee mootummaa cina dhaabbate rakkoo kana hiikuudhaaf waliin taanee yoo hojjetame yeroo gabaabaa keessatti hiikachuu danda'a.
Akka ibsa ejjennoo isaan har'a baafanne jedhaniin waajjiraaleen mootummaa tokko iyyuu hamma nuyi deebii argannutti akka hin banamne ka jedhudha. Ijoolleen mana barumsaan dhaqan yoo ta'e waajjiraaleen mootummaa banamanii hojiin hojjetan yoo ta'e dinagdee naannoo sanaas ijoollee barattootaas miidhuu danda'a. Isa kana yaada keessa galchitaniittu.
Egaanos uummanni dubbiin kun lafarra dheeressuu isaatiin komeen ni kaase sirriidha kan jedhan qabanii. Maaliif dubbiin kun yeroo gabaabaa keessatti hiikachuu dhabu isaatiin miidhaan adda addaa ga'ee jira. Uummanni illee keessaatiif ta'e kan mana fa'aatti deebii jira. Kanarraa kaanee rakkoon kun akka hiikatti isaama rakkoon kun hiikatti akkuma jedhame waajjirri mootummaan banamoo ta'e manneen barnootaan banamoo ta'e rakkoo dinagdee rakkoo adda addaa uumuu hin danda'a. Kanaafuu mootummaan dhimma kana dafee hirmaatatti kenne. Jijjiirama dhufu qabu sana fida jedheetti namana. Mootummaan uummata jala kan dhaabbanni kun beekamaa keessumaa mootummaan keenya uummata keessaa ba'e waan ta'eef uummataaf hojjeta waan ta'eef komii uummatni dubbatii kun dhaggeeffata. Kan biras dhaggeeffataa ta'e uummatni dhaggeeffata ta'e namana. Hin komatu. Meenaan hin komatu. Uumma nuti sadarkaa keenyatti waan gochuu qabnu gochaama jirra. Waan nuuf yoo ta'eef uummanni jijjiiree gochuu dandeenya. Mootummaan sadarkaadhaan jirus kanuma gochuu danda'a. Naannee garuu dhimma kana. Hawaasni keenya sadarkaa kamii bahee jiru dhaabbatee ilaalee irri xaxamaa jiru waliigala mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru fi waliigala Oromoon waan hanga argate kana kaleessuudhaaf inni karaa biraa amma hojjechaa jiru akka jiru namni kan illee hubachuu qaba jechuudha. Inni kaleessa akka barbaadan hojjechaa turan sun har'allee kan namatti mul'isuudhaan waan isaan hojjechaa jiran kana duuba icciitii jiru namni baay'een hubatee hojjechaa jiru anan mo kami tu dan mulai sejak di rumah tu dengan di mana dia lepas sampai, aku nak dengan ni tak apa, karena jalan mo umman ni ni abang ni umman ni ni dia je orang ini, ada aku kan ni ni tanam, ada aku kan si sebelum musim ada abang je, dan mo ni abang je ni tanam ni kita nak ada aku kan si dia ni, amam dia musim mana yang kena ni sejarah ni juga. Yeroo gabaabaa keessatti furmaata tokkoof fala ta'uu qabu mootummaan lamaanis waliin dubbatanii sadarkaa federaalaatti dhimmi itti mudatame furmaata tokkoffaa kennu jenneetti qanaman akka qaama nageenyaa keessatti.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Kunis baay'ee galatooma.
Saatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraammoo waaree booda 12:43.